Kaixo, Bilbo iria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamenak astebururako.
Naturaren fenomeno zailkatu ezinen artean, sartu beharko genuke gure Agustin lankidea. Gaur zoritxarrez eta pena txiki bat badaukagu, Josu Zabalak eta biok, zen eta ez du aukerarik izan gure zerrengo asteburuan programa ontara etortzeko. Eta bere faltan eta Agurtzan Errementeriaren faltan, ba, beti nolabait, ba, utzune txiki bat gehatzen zaigu. Espero ezagun, dena den, ba, bueno, abilesia maila bat erakustea eta ia lortzen dugun bazuen gustoa, guztion gustoa burutzea gaurkoan ere bai. Beraz lagunok, ongi etorriak izan, zerrengo asteburuan emanaldi honetara. Eta gaurkoan ere, ba, makinatxo bat gauza proposamen gisa, Josu Zabala eta bion partez esan bezala, alde batetik eta eguraldiari arreparatuko diogu, horrekin batera gaur Bilbo inguruan geratuko gara gure mendi ibilbi idearen proposamenaren inguruan, sukaldean murgilduko gara, disko eta kanta eta musika mota edo musika mota eta baino gehiago, ba, musikalidade, sistema oso baten gomendioa egingo dugu, eta astebururako proposamen berezia ere plazaratzen saiatuko gara. Guzti hori, esan bezala datozen minutuetan, zerrengo asteburuan. Eguraldiak dirudienez ez digu lagunduko, ez larun batean eta ez da ere igandean, dirudienez adituek aipatzen ari direnaren arabera eguraldi kaskarra batez ere zapatuan. Zerua ia erabat estalita gertuko da eta bustitik joango zaigu eguna. Prezipitazioek ez dute aterraldi luzerik utziko eta ugariagoak izango dira kantauri isurialdean eta bertan ekaitzen bat edo beste garatu liteke gainera. Lurraldearen Euskal Herriko hegoaldean odeitza sareatuago agertuko da eta prezipitazioa urriagoan izango da. Haizeak itsasaldetik joko du, kostaldean eta mendi inguruetan harrotuta ibiliko da gainera eta honek giroa gehiago petralduko du egunean zehar. Ziertzoa ere ibiliko da Araba eta Nafarroako hegoaldeko lurraldeetan. Temperaturak behera egingo du orokorrean eta elurra mendietatik behera jaitsiko da. Arratsalderako larun batean 600-700 metro ingurura ere jaitsi litekeela entzun izan dugu. Eta biharamunean bustitik esnatuko dela igandea esan behar dugu eta elur zaparradekin zazpireun metro ingurutik gora. Dena den egoizean zehar atertzen joango da eta eguerdian eta arratzaldeko lehen orduetan ateri eutxiko dio eta odeitza ere apur bat saretuago agertuko da. Arratzaldean zehar berriro ere odeiak ugarituko dira eta egunaren amaieran euria egin dezake, batez ere ipar partean elur kuotak gorantza egingo du 1500 metrotan kokatuko delarik. Ipar mendebaldeko haizeak zakar joko du goizaldean, baina arratzaldean gero hego mendebaldera aldatuko da eta temperatura zertxoi errekuperatu egingo da larun batarekin batera. Beraz, ez du esango, sufritzeko moduko eguraldia, baina petrala edo kaskar samarra bai, bai larun batean eta bai igandean, bueno. Estakigula estakuru bilakatu eguraldia zangoak ez mugitzeko, naiz eta eguraldi, bueno, traketxe samarra, ipatu dugun bezala, ba, mendi itzulitxo bat egitea beti komenigarria egiten baita gauza askotarako. Oraingoan eskara, sobera urrutiratuko, gure Bilbo inguru honetatik, eta beiran ondik, ba, pasarri inguruak bizitatzea, pentsatu izan du. Eskenuke gauza handirik deskubrituko, esaten baldin badugu, ba, Pagasarri Bilboko mendirik ospetsuenetakoa dela, jende askorentzat ba, hiribilduko ikurrik garrantzitsuena itsasadarrekin batera. Zeireun eta hirogeita hamaika metroko altuera dauka eta ba, esan behar adin guztietako jentea ikusiko dugula Pagasarrira heltzeko dauden hamaika bideetan barna eguraldi on txarrarekin zargore izotzarekin neguan zeinudan beraz oso mendi humanizatua dela aipatu beharko genuke. Gaur egungo paisajea asko aldatu da, baina etimologiari erreparatzen baldin badiogu, ba, Pagasarrik bi elemento ditu bere baita horretan, ez da paga edo pagoa eta sarria edo trinkoa, ez? De, beraz, aintzina, ba, Pagasarri pago geruza trinko bat, ez? Estalita zegoela esan behar, gaur egun pago horiek, ba, urriagoak direla aipatu beharko genuke. Historiari erreparatuz esan, milata irureun garren urtean Diego López de Arok sinaturiko Bilboko herri gutunean mendi hori aipatzen zela Bilboren mugatzat eta orduan Pagasarri esaten zioten edo horrela agertzen da idatzirik. Horren historia Euskal Herriko beste mendi askoren historia bezalakoa da, Aristiz, Pagadiz eta Artadiz betea, egurra, fruituak eta ehiza eskaini zizkien lehenengo biztanlei. Aztarna arkeologiko batzuk aurkitu dira eta horiek aditzera ematen dute brontze aroan artzaintza jarduera hasi zela inguru horretan. Hasieran artzaintza izan zen, gero siderurgia eta itsas industriaren goraldia eta horrek 17 eta 18. Mendeetan egur eskaria handia sortu zuen Bizkaiko basoen suspergarritasuna gainditu zuen eskaria alegia. Eta mendiak edo basoak edo ba ustiatzen hasi ziren eta arbolak bainolako kopidari gabe mosten. 19. Mendean Pagasarrik itxura ikaragarria zeukan eta basomasa guztia galduta zeukan. Tokiko agintarien kontzientziari eta herri ekimenari esker mendi horrek apurka-apurka bere aberastasun naturalaren zati bat berreskuratu egin duela, esan behar momento honetan. Pagasarri da atzeko aurrera, hasiko dugu bidaia pixka bat eta bertako gauzak aipatuko ditugu, Pagasarriko gero esango dugu nola heldu, baina Pagasarriko zelaietara iritsitakoan eskuinetara jaitsita ganetaren emalden behaldetik ozkailuak eta neberoak esaten direna eta tarine iturria aurkituko ditugu. Pagasarriko ozkailuak 17. mendekoak dira, Bizkaian elurra merkaturatzen hasi zen garaikoak, ozkailuak elurpeko eraikuntza zilindrikoak ziren eta neguan eroritako elurra biltzeko eta konserbatzeko erabili izan ziren urte askotan. bertan sorturiko izotza bloketan ebaki, eta gero konsumoko lekuetara garraiatzen zen gaueko freskuretan. Zertarako erabiltzen zen, ba, adibidez, ba, edari freskagarriak eta izozki gozoak egiteko, oso estimu handia zeukan izotzonek, eta medikuntzan ere bai, sukarra garintzeko, eta analgesikotzat ere bai, gaur egun anestesiak eta horrelako gauzak existitzen dira, baina orduan ba etzegoen, eta izotzak eta hotzak ba balio du horretarako. Eta aipa dezagun bigarren leku esanguratsua Pagasarrin, aipatu ozkailu edo nebero hauen azpian Tarin iturria, Tarin izeneko iturria dago, Udoi iturburuaren ondoan bildutako mendizale talde batek inauguratu zuen 1914 urtean, beraz egun urte burutu bete dituela Tarin iturri honek esan behar, eraikuntzaren gaztuak ordaintzeko arpideunei Tarin bat garaiko erreal bat kobratzea erabaki zuten, eta hortik datorkio izena. Gero azken urteetan ba berriro ere berritu egin izan dute Tarin iturri hau, beti eta herri ekimenaren edo ekimenen bitartez. Eta gero haitzetan aztarna pila bat ere aurki pila bat edo batzuk aurki daitezke. Eta bueno, ba batzuk interesgarriak izan daitezkela esan behar, baina luze joko liguke, beraz aztarnak eta jakinguran, horren jakingura eta ba duenak ba beste leku batzuetan konsultatu beharko luke. Nola heldu Pagasarrira? Ba, Pagasarrirako igoera alde guztietatik egiten duten ibilbide asko dagoela esan behar, inguruko udalerrietatik abiatuta, adibidez Bilboko hiriburuko Zabalburu plazan hasten den bidea aukeratu dugu guk. Bera baita Pagasarrirako ba ibiliderik klasikoena, nolabait esan, eta erabiliena ere bai, beraz kokatu daitezen Zabalburu plazatik hasi, Juan de Garai kaletik San Adrian erantze igoko gara, auzo ospetsu hori behean utzita autobidearen gaineko zubi bat zeharkatuko dugu, Iberdrolaren eraikina inguratu eta ezkerretara egingo dugu bira. Pagasarrirako bidea deritzonaren ondotik, hor garbigune bat dago, eta garbigune horren ondotik pasatuko gara. Bihurgune zabal baten ostean Ikoko baserrien ondoko errepidearen albora iritsiko gara, apur bat gorago errepidea utziko dugu Hormigoizko bide batetik, bide horrek Malda gogorrean Bentabarri baserriraino eramango gaitu, baserri hori duen zelaie ederrean auzoko jaiak eta erromeria ospatzen direla, aipatu behar, baina orain ez da sasoia. Gorantze jarraituko dugu errepidetik, Arnotegiko Malden azpitik, bertan badago taberna bat, Atletik, izena dauka, nola ez. Eta handik gorantza, jarraituko dugu, bidea markatuta dago, eta ez dago galtzerik, ez da ataratzerik horretan. Horretatik, aldapa txiki bat egon ondoren, ibilgailuen bidea izten duen esira iritsiko gara, eta bertatik ba, Pagasarriko Maldetan sartuko gara. Ezkerretara dagoen asfaltozko estarta batek San Rokeren baselizara hurbilduko gaitu, pasaia bukolikoan kokaturiko baseliza horretara, eta inguruan hor uskortaren karearrizko aitzak daude, eta bertan baso autoktono ugari dago oraindik ere mantentzen dena, bertan ikus daitezke lizarrak, aritzak, altzak, astigarrak, gaztainunduak eta makinatxo bat bertako arbola klase. Herri tradizio dionez, 1575 garren urtean kolera izurri ikaragarri batek Bilboko biztanleria jota utzi zuen, biztanleak ikaratuta Pagasarrin San Rokeren omenezko baseliza eraikitzean erabaki zuten, ba santu hori izurri dunen zaindaria baita gure San Roke. Santua erromerian igon zen bertara, eta garaiko kronikek diotenez santua eskuzabala izan zen, handik gutxira izurria amaitu egin baitzen, beraz ez sinisteko moduan, badespadan kasu eman, bueno, han esi batago, esia itzuli eta legarrezko bide zabal batetik gorantz egingo dugu, harik eta irubide desberdin dituen bihurgunera iritsi arte. Eta ezkerretarako bidean basuaren barrutik laulaudoa, Pastore Korta mendilepora iritsi arte eta bertatik Pagasarrira igotzen da, Gailurreko muinotik. Hori izan liteke zera, bide bat, beste bat arraizko bidearekin bat eginez gorantze doan legarrezko bide zabal bat dago, eta bide hori hartuta ere ba, Pagasarriko zelaietara helduko gara. Bertan gaudela, Pagasarriko zelaietan aterpea dago, bertan atzerena edo mokadu bat arre daiteken egu partean saldaberoa ere izaten dute. Jatorrizko eraikina Bilboko udalak eraiki zuen duela 101 urte, kirole klubak eskatuta, urte horietan bizitza osasuntsua, naturismoa eta mendiko aire osasuntsuak sustatu baitziren. Urte askotan Franziska Intxausti Andreak gobernatu zuen eta horri paka esaten zioten, horren bestez oraindik ere askok la paka taberna esaten dio Pagasarrin dagoen erreflako horri. Eta bertatik bost minutura refugio horretatik daude edo dago Pagasarriko tontorra edo gailurra, baten bat animatzen baldin bada hortik aurrera ere egin dezake eta jo dezake oso lasai, baina bide horrek lasai joan da Zabalburutik Pagasarriko tontorrera ordu terdi suposatuko digu, lasai joan da esan bezala, arnazari gehiegi galdu gabe, 600 metroko desnibela gaindituko dugu, erresa da, mendi oso humanizatua esan bezala, beraz merezi du. Eguraldi oin on zein txarrarekin. Bai, beraz animatu eta goazen ba, asteburu honetan Pagasarrira. Apetitoa bildu ondoren Pagasarriko itzulia egin eta sukaldean sartu daitezen, eta gaurko sukalderako aholkua Aitor Zabaletaren eskutik datorkigu. Oilasko bular betea genola prestatua azalduko digu Aitorrek.
Aitor Zabaleta, kaixo egunon.
Bai, da zuri eta.
Bueno, Aitor, gatozen gurera parranda kontua galde batera utzi, eta gian, bueno, parrandara joan aurretik, tripa ondo betetzean, orain garrantzitsua izaten den, ba horretarako ere baliatu liteke, ezta? Gaur emango diguzun errezeta.
Bai, gaurkorako ez egit, gaur bai errezeta berezi izan dira beti izan zaten egunez, baina nik bai. Dut egun horrelako egun berezietarako ere balio duela gaurko errezetak.
Bueno, oilasko bularkiak edo petxuak prestatu behar ditugu, baina nahiko modu berezian. Ez da?
Bai, bereta.
Bete egingo ditugu beraz.
Bete egingo ditugu, pixka bat jantzi.
Hori da.
Barruko lanakein eta, bueno, ba, reino pixka batekin eta saltza txiki batekin. Ba, pixka goxatu eta ba, gure estilore egingo dugu.
Ba, bueno, ba oilasko bularki horiek betetzeko, eta oroar ba gaurko menua prestatzeko, Aitor, hasi gaitezen osagaiak ematen.
Bueno, ba lehenengo eta behin osagaiak beti bezala ba protagonista nagusia gaur. Ba izango dugu oilasko bularra.
Hori da.
Aun dizamarra balin bada hobe. Azkenean beti inbarko dugulako.
Bai.
Eta gero behin bete eta ba prepatu degunean. Ba, moztu ingo dugu, eta orduan betire betetzeko, eta hobe izango da, pixkata undixiagoa bali ma da.
Bale, Aitor, beraz ze kalkulatuko dugu, pertsonako bat, gutxi gora bera?
Ez, guztintzako bakarra.
Ah, guztintzako bakarra?
Bai, hau ezken egiten da, petxuga undi bat hartu.
Aha.
Ba, inbiarreko ekin, eta gero raziotan. atera.
Ados. Ondo, beraz, bakarra hartuko dugu. Bakarra eta undia.
Hori da.
Oso ondo ba.
Bueno, oso undia gaurkitzen baitu, ba, bikin indeteke edo...
Bai. Ados, beraz, petxuga bat dugu, zegeiago behar dugu?
Gero txampiñoia behar ditu baitare.
Uh-huh.
Kipula.
Bai.
Esne gaina.
Uh-huh.
Gazta.
Bai.
Eta horri zin modatuko du.
Oso ondo.
Eta, bueno, olioa.
Bai.
Gazta o gat, eta gatza.
Uh-huh.
Hori betikoak, eta produktu edatik aparte, soka.
Soka bat.
Zuka lena erabiltzen ez, soka hori da.
Bai, hori da.
Gero lotzeko edo beharko duguna.
Oso ondo, ba. Ba, beraz, osagai hauek mai gainean jarrita?
Ja, zukalden martxan ez tegomun gera.
Uh-huh. Zua piztu eta zerekin hasi behar dugu lehenik eta behin?
Ba, lehenik eta behin, ba, reginoarekin.
Uh-huh.
Azkenean regino eta saltxe antzeko izango dira gaur.
Bai.
Ba, produktu berdinekin ingo dugu.
Uh-huh.
Eta orduan, ba, lehenik eta behin, ba, reginoekin hasiko gara, zer baino lehen. Horretako, ba, hartuko dugu txampiñoina.
Bai.
Eta behit esaten duguna, ez, hau esten ez matematika bat, ba, gutxi gara bera, ba, berdegun hartu,
uh-huh.
Eta kipula ondo potxatu, eta txampiñoina ere bai, berdin.
Oso ondo.
Kipula txiki-txiki, eta txampiñoia laminatan edo tiretan egin.
Uh-huh.
Eta zartagin jarriko dugu, ba, olio pixkategin, pontxatzen.
Nortxe biak, beraz, tipula eta txampiñoiak, xoabe, sutan jarriko ditugu.
Hori da.
Oso ondo.
Hoi, xoabe, egiten alde bat dejarri, eta ja, behin inda denen, ba, gazta botako dugu.
Gazta.
Raiatua.
Hori da. Gazta raiatua beharko du, beraz, ezta? Aukeran hobe.
Ba, hobe, urtingo delako, eta betiro estikutu bat emango iolako.
Mm-hmm.
Berdin, eta gaztakin batea, gatzan oski, biskat mm-hmm. probatuko dugu zemuzan, eta ez nire gaine dut nata, botako dugu baitare.
Oso ondo. Beraz, txampiñoiak eta tipula, ja behin kolore pixka bat hartzen hasi direnean, segidan. Gazta, gatz pixka batekin eta natarekin, dena batera, zartagira, bota behar ditugu aitor.
Hori da.
Oso ondo.
Prese gabe uki, bildurri gabe uki.
Mm-hmm. Eta hor alako saltxo moduko bat. Geratuko litzateke ez da?
Bai, ikusiko da nola gorpuzten.
Bai, loituko da pixka bat.
Hori da.
Mm-hmm.
Eta hori, jabin hori aukeunen, hori kipulan reino modu ibiliko dugu. Hori kipula, behiz.
Petxugaren
reino modu ibiliko dugu.
Oso ondo.
Hori da. Ba, jarriko dugu, ba, liburu bat balitzen zelta xiet, zabalduko dugu petxuga hori.
Bai.
Eta erdi-erdian jarriko dugu, ba, ontsa prestatu berri deun, eta, on, ba, erreien hori.
Uhum. Ze komeni da, petxuga alik eta finena izatea, alik eta finen moztuta edukitzea, edo horrek ez du hainbesteko garrantzirik?
Hombre, gero ez eta finagoa izan, gero finagoa ez eta finagoa eduki,
uhum.
Bere abantaiak eta bere abantaiak izan baitu ez. Erabiltzeko, erabilgarriako izango da igual, lanerako. Baina gero lotzerako araianik ez da idazten okerrago izango.
Mm-hmm.
Oain ikusiko duen bezala berreinen dero, bai. Ba, brazo gitano balitzu ezela xe,
aha, bai.
Bueltaka bilduko dugu, eta algo dizko soka batekin, edo zuka berako biltzen den ba, soka batekin,
bai.
Lotu egingo dugu, ba, behin labean sartu behar degunerako, eta egin behar degunerako ez da egin soltatu.
Aha, ados.
Orduan. Gero ez eta finagoa ez tegit.
Mm-hmm.
Ez tegit komenidean. Zuk petxuga hartu eta erditik zabaldu dintzat.
Bai, hori da, gutxe gara, ez da dira ez oso fina izan eta agian lodiegia ere ez da, gero bestela egiterak orduan agian kosta egingo zaiolako, ba, erdibideko zerbait.
Hori da.
Beti esaten dugun moduan.
Hori da.
Oso ondo ba.
Estremo gestia honak izaten.
Ez. Beraz, moztu dugu erditik, aitor, bota diogu saltxa gainera.
Reino,
eta, hoi, bai, reien hori gainera bota diogu eta kiribilduta, hortxe sokarekin ondo lotu eta labera sartzeko moduan gera beraz?
Bueno, labea berotzen jarriko dugu,
bai.
Egun da labeo bat gradura. Mm-hmm. Bitartean, zartagi batean pixka gaineko kostra edo pixka den jingo dugu.
Aha.
ba
petxuga bera.
Hoi da. Piskat kanpo kostro egiten lagundingo diogu zartagi batean.
Oso ondo.
Oin degunean, ba, labia sartuko dugu, ba, esan dizudana, 180 gradua, ba, ordu erdin bat inguru. Eta antxe dauken bitarten, ba, saltxe egiten hasiko gara bitarten.
Primeran, magoazen saltxe egitera.
Eta saltxe egiteko, ba, iaia pauzu antze ba, jarritu gugu. Lehenengo eta behin kipula jarriko dugu pixkat, ba, potxatzen, xobe-xobe.
Bai.
Eta izaten dugu bezala, maitasuna hundiz.
Bai, sukaldean ezinbestekoa delako, hori ere.
Eta bizitan.
Bai.
Ondo daki hori dutza.
Bai, izta.
Bai.
Guzu kalderi helduko diogu gaur aitor. Bai. Bestelakoak beste batera gutziko ditu.
Horta dago beste aritu bat aukeratzen mazu dakian hori.
Bai, izta. Venga.
Bai, bai. Eta genio bezala, ba, ipula behin egin egin dagoenean, txampiñe gotago ditu baitare. Eta berdin, berdin, ba, gazta.
Bai.
Eta esne gaina.
Aha. Beraz, honetarako ere osagai berberak behar ditugu.
Bai, 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 bai. Hombre, nire bale modu, ba, pixkan hori gero tritura tingo dugu. Tekusiko zu, neko saltza espresoa bezala, lobia gehatzen da.
Bai, bai, itxura bintzatzen hartzen diot, hasiera batean.
Bai, ez hasiera batean eta gero ere hartuko diozu.
Bai.
Pixka ligero gehatzeko, nola, zein daiteke, ba, saltza uste egiten jan modua, ba, olio zea pixka bota, olio behiz, irin pixka bota zen balin behi dugu. Irin hori egin eta gero, ba, ardo txuri pixka bat eta ur pixka bat, edo dati esaten duguna, hau aragia denez, ba, aragi salda pixka bat botatzen bat dugu.
Bai, horrekin pixka
bat. Ba, saltza fina bat egitea lortuko dugu. Eta horrekin, gero, ba, ja bain ateratzen dugunean, fetxu gori labetikan.
Bai, nabaretuko dugu.
Ba, moztu eta, ba, hor borobi erdi hori, borobi hori, razioka jarri. Eta saltza horrekin ez taliko dugu. Hori ja nahi duen arabera, esan
bai.
Dizut. Esan dizuan bezala, lehenengo eta bain egin dugun bezala saltza.
Bai.
Eta ezkero lo dixo marregatu guztegu, baina oso goxoa eta ondo gehatzen da.
Dagoan bezala utziliteke, eta
bai,
hori bera aprobetsatu.
Ba, kipulat, txampiño ja, esmegaina, eta gazta hori ditu gatu eta nahi kondo gehatzen da.
Beraz.
Eta ezkero ligerio xoa bat, eta ba, modu bat esatearen, ba, errezago, ba, gure gure ekin gaut bazkalduko dutenei jartzeatik.
Bai.
Baina bezakegu hori xirin pixka gota, eta gero likido keixeago, ba, gehitu horri. Horrela saltzea, ba, ba, ligero xo behatuko da, eta, bueno, segun dago, guztu ondiz gengo dutela.
Oso ondo, beraz, barkatu aitor, esan dugu, hortxe, ba, zartagien egin dugunean, tipula, txampiñoia, gazatan eta guztia dugunean, jada eginda dagoenean, hori txikitzera pasako binateke ez da, eta hor behin ikusten dugunean, zenolako ba, ba gorputza hartu duen, nola baita esatearen, hor erabakiko dugu, botako diogun likido pixka bat, edo ez, edo hasieratik egingo genuke...
Autua?
Bai.
Ba, nata bota horretik bintza, bai.
Ados.
Ze, irina bota eta jarraian, ba, nata azkenean izan modu zatxeri bota dugun azkeneko produktua. Beraz, duk ikusi, ba, ba, ez da lima diozu bota nahi, ez da lima diozu gehitu nahi likidorik, eta hasieratik, ba, berri bat lima zezu zatxe alo diatetzea.
Bai, bere horretan uste erabakitzen badugu, ba...
Hasieratik hori initean, ez da lima zezkizu, ba, zatxe alo diatetzen da, pixka zatxa finagoan, ba, lima zezu, ba, hasieratik aukeratu...
Nola bota?
Likido gehiago likidoarekin ba, bai ardo zuria edo edo aragizaldarekin aragizalda gehituz ba, saltza ligero bat eta gomendatzen izuet. Ni neuk
bai.
Ni neuk iaia agian nahiz eta zapore osuna izango den batera dutzi gabere gehitu gonioke aragizalda pixka bat, irin pixkarekin, eta saltza egin gonioke.
Bueno, zu pixka bat beraz, mehetzaren aldekoa bazara.
Ba, politxago gehiatu delako, begiekene azkenean jaten delako.
Noski, bai, bai, bai.
Eta aldiz aurreti, ba, itxura txukuna, ba, itxura txukuna hartzeu lako platerak, ba, saltza ligero xoa batekin.
Oso, no, bueno, garbi geratu da beraz, saltza nola egingo dugun. Bueno, guztia ia da, prest dugu, labean dagoen ba hori ere eginda, Aitor orain mai gainera ateratzea, besterik ez da geratzen. Aurkezpen hori, besteengana, plater batean txukun-txukun polit-polit, nola atera behar dugu?
Ba, behin ateratzen dugunean, labetik petxu gori, sokak endu, denik eta behin. Eta ja, ja, gorpuztuta edo gogortuta geratzen da, beraz, sokak endutakoan ikusiko dugu bai. Forma hori mantentzen dula, ba, brazoskitano forma hori mantentzen dula.
Bai.
Eta hori ja, borobi erotan moztuko dugu, azte ibanik. Urte destratako brazotik zekitan bat balitzezela. Borobi ekin goitugu.
Hori da.
Eta bat, poli izan da hori, ba, bi, ba, barrazioko bi borobi gero jartzen baitugu. Ba, hori isi jarri. Gainetik saltzea pixka bota, eta kolorea emateko,
bai,
ba, bai perejia edo zeboi ginoa biak bota izazke pixkat.
Aha, gainetik gero.
Hori da.
Oso, no?
Eta horrekin ja daude, ba, ba, San Sebastianak, eta gaur Gipuzkoar, ebentzat, donostiar entzate horren bereziana, eta azpitea
rintzeko. Behatza txupatzeko moduan.
Bai, hori da.
Oso, ondo.
Ondo ospatzeko moduan.
Ba, ba, primeran, Aitor, benetan errezeta bigaina, jada ordu ere gerturatzen duan einean goze puntua jarri diguzu guri behintzat, eta bueno, ea ba, laster batean bazkaltzera joateko tartea hartzen dugun. Eskerrik asko, gaur ere, gurekin egoteagatik eta datorren ostiralera arte.
Berdin.
Ondo pasa bieta. Hori da, segi ondo, Aitor.
Berdin, gerarte.
Eta heldu da lagunok digestio egiten dugune bitartean musikarekin gozatzeko momentua, sasoia, garaia. Eta gorkoan Juan Mari Beltranekin gozatuko garelakoan gaude. Juan Mari Beltran musikari eta musikologo donostiarra 1957an sortu baitzen bertan. Musikari, ikartzaile eta irakasle, hiru hitz horiek erabili beharko genituzke Juan Mari Beltranen biografia laburtzeko. Euskal Herrian barna azkeneko 40-45 urtetan egun izan den pertsona irik eta esanguratsuena maila honetan 60garren hamarkadan hasi izan zen bere lehen lambda ikerketak eta grabazioak egiten astapen batean argia taldean Juan Antonio Urbeltzekin batera harreman handiak sasoi hartako musikari eta sortzaileekin tartean hartze anaiarekin anaiekin adibidez eta Euskal Herri musikaren izen funtzeskoak izan ziren sasoiko pertsonaia askorekin ere izan zituen harremanak Juan Mari Beltranek. Sekula ikerketa alde batera utzi gabe 1980garren urtean sortu zuen Azala taldea, 4-5 urte beranduago Txambela taldearen sortzailea izan zen, gero berrikuntza eta esperimentazioa alde batera utzi gabe, ba, adibidez Josean Goikoetxearekin izandako elkarlana izango litzateke horren adierazle 80garren hamarkadan indarrean zegoen musika berrien etiketa jasoaren txalapartaren eta teklatuaren arteko elkarrizketa mamitsuak burutu izan baizituzten. Horrekin batera esan behar bakarkako ibilbideari ere ekin ziola Juan Mari Beltranek sasoi aretan bi lan aipagarri dituela Arditurri eta Oriko Xoria izenekoak eta lan honen guzti honen ondorioa herri musikaren inguruan egindako lan guztia erakutsi eta zabaltzeko sortu zuen herri musikaren txokoa museo eta interpretazio zentro horretan Oiartzunen dagoen horretan liburutegia fonoteka eta herri musikako hainbat tresna etopa daitezke 2002garren urtetik aurrera jendearentzat zabalik dagoela eta gero Juan Mari Beltranek ere euskal musika tresnak zabaltzeko hezkuntza alorrean ere ikaragarri lan handia egin izan du batez ere 1985garren urtetik aurrera gaur azkeneko lanarekin gatozkizue Hots Larretan izenekoarekin bere azken proiektua da eta esan genezake proiektu honek gure inguruko txoko eta landetan sortutako ba, hots doinu eta kantuetan oinarriturik musika, dantza, jolasa eta hitzen arteko topaketa bat izan nahi duela eta dela hots eta doinuen arteko elkartze edo topaketa hau hainbat giroetan barna murgilduko da. Natura eta paisaiak, herri eta pertsonen ospakizunak, festa, jolasak, harremanak, dantza doinuak, jolas doinu eta kantak, mendiko eta kaleko kutsua duten doinu eta erritmo zarrak, naiz berriak, urratxe eta jauzien bitartez musika jantziko duen koreografia, doinuz, erritmoz eta hitzez osaturiko poesia. Elkartzen dira dantza urratsak gidatzen dituzten xirulak, txuntxunak eta zunprinuz egindako artzainen durumbeleak, erritmo eta neurri zarrak doinu berriekin eta doinu zarrak otso berriekin, musika, erritmo eta neurri zarretan eta berri berrietan. Musikari jarritako hitzak, hitzei jarritako musika, musikak eragindako hitzak eta poesia eragindako musika, musikari jarritako dantza eta koreografia eta dantzei jarritako hitzak eta hauek jasteko doinuak. Eta hotxez, erritmoz, musikaz eta dantzez osatutako sinfonia ederrau, bertan eta zuzenean olerkariaren laguntzarekin jantzia eta babestua. Musika lan nagusia Juan Mari Beltranek burutzen du, poesia Andoni Salamerorena da gehien bat, koreografia Kukai Dantza Konpainiak eta gero Makinatxo bat jentek hartzen du parte, tartean Anderre Barrenetxeak, Errege Beldak, Pelio Ramirez eta Gema Inesek, dantzariak ere badaude ikuskizunean, Eneko Gil eta Urko Michelena. Bueno, ba, aipatu, otxo larretan lan mardule honetatik neska laguntzea izeneko doi inoak entzuteko aukera daukago. Z zer nolako doinuak erabiliko zituen gure Josu Zabalak behialako denporetan neska laguntze hori egiterakoan han Mekoletako hartotzetan eta sasietan zehar eta barna. Bueno, beste egun batean plazatuko ditugu horrelako kontuak, berak baimen ematen baldin badigu, baina segurazki gauza interesgarriak izango dira, entzuteko modukoak direnak. Eta gure proposamena, asteburuari begira, bat emate pentsatzen baldin badu iauteria bukatu direla, ba ez da egia. Bilbon iauteri ofizialak joan ziren, joan den asteburuan, esan da konparsak eta urten Bilboko udalarekin batera antolatutako egitara hori bukatu zen aste artean sardinaren enterramentu edo hiletarekin, baina auzoak dirudienez iauteri daratuzte goze geratu dira, eta bai larun batean eta bai igandean hainbat auzotan iauteriak ospatuko dituzte, Bilboko iauteri ofizialei nolabait esan lekukoa hartuz. Bestea beste, eta entzun ondo aukera faltarik ez dago, Santutxun, Zorrotzan, Uretamendi Betolazan, San Inazion, Bilbo Sarrean, Zurbaran Barrin, Kastaino Zen, Otxarkoagan, Deustuko Herriberan, Elorrietan, Altamiran eta Arangoitin, beraz, ez esan iauteriekin gozatzeko aukerarik ez dagoenik. Guztiak aipatzea luze joko ligukenez, pare bat aipatuko ditugu. Adibidez, Kastaino Zen, larun batean, eguerdiarekin batera salbatzaileko txistulariak aterako dira kalejiran, ordu batean ikastetxe alemaniko irakasle eta gurasoen abesbatzarekin ekitaldia egingo da, eta gero iluntzean Lete Hortzak taldearen eskutik kontzertua. Tartean Mozorroak nagusituko dira Kastainoz inguruan, eta gero otzailago itabian igandearekin batera ekimen interesgarri bat, eguerdian hasita eta pare bat orduz bai gutxienez, Behe Nafarroako iauteriaren kalejira eta ekitaldia, Kastainoz auzoaren barna. Hori Kastainozen, esan bezala, beste zenbait lekutan ere bai, adibidez San Inazion, larun batean, umeentzako tailerrakin hasiko dute goiza, gero 12:30etan desfilea izango da Katalunia kaletik hasita, ordu batean umeentzako tailerrak, Herri Bazkaria dago Levante enparantzan ordu 12:30 inguruan, gero Baskalostean txisteak eta bingoa egongo dira, arratzaldeko 6:00etan Fabe de Fuka, 8:00etan iauterietako sari banaketa, eta gauak jarraituko du disjokeiekin, Otxarkoagan ere badira, Arangoitin ere bai esan bezala, Deustoko Riberan eta makinatxo bat lekutan ere bai. Beraz, jantzi berriro Mozorroak eta murgildu gaitezen, Bilboko iauteriek ikaragarri, auzoetako iauteriek ikaragarri aukera ematen digutelako horretarako. Eta gauza gehiago ere bai, baina hauek Mieltxo Monforte lankidearen eskutik etorriko zaizkigu. Aurrera Mieltxo.
Larun bat honetan hasteko gaueko 10:00etan Bilbo Kafean txokian The Groovies. Egun batean ere, bidarte daltegian goizeko 11:00etan zirkua, Kiki eta Kokoren irriparra barra barra ikusi da ikasi zikloaren baitan. Goizeko 11:30etan San Inazion erraldoien kalejira ondalanen eskutik. Larun batean ere, hartzaldeko 4:30etan eta jontzeko 7:00etan kanpo zantzokian Pirritz Porrotz eta Mari Mototzen txo mikmak txikia. Galdakauko Torre Zabalen umeentzat kontu kontari arratsaldeko 6:00etan. Larun batean ere, Durangoko Plateruenan gaueko 10:00etan Mikel Urdangarin. Eta larun bateko kontuekin bukatzeko gaueko 11:00etan Ondarroko Gaztetxean Sutagar eta Ondarroko Musika Jartzale Jebixak. Igandean hasteko arratsaldeko 4:00etan eta 6:30etan Kanpo Santzokian Bilbon Pirritz Porrotz eta Mari Mototzen txo mikmak txikia. Igandean ere Bilboko Kastainoz auzoan Behe Nafarroako inauterien antzezpena eguerdiko 12:00etan. Baserriko Sozial Antzokian eguerdiko 12:30etan Markelini taldearen Kixote antzerkia. Eta bukatzeko igandean ere Ugauko Jane Jauregian arratsaldeko 6:00etan Bide Ertzean. Long as I'm paying the bills, I'm paying
and the calls to be the boss. I'll drink it.
Asteburuan zerrengo programa burutu dugunok gaurkoan, hau da Josu Zabala eta biok bagoaz, Agustin Agurtzane maite zaituztegu oraindik datorren astean gurekin bat egiten duzuen gogoratu lagunok. Pasarrin barna ibili izan garela gaurkoan, Oilasko Bular beteak prestatu ditugula gure sukaldeko errezeta horretan, Juan Mari Beltranen azken lanaren lan horretan murgildu gara, Hotxe Larretan disko ederreta politean alegia eta Bilboko auzo etako iauteria oraindik martxan daudela asteburu honetan. Besterik gabe, ona izan, ondo pasa, aprobetxatu, disfrutatu ahalik eta gehien, eta hurrengo batean ere, bagizu zita daukazula asteburuan zerrengu programa honetan. Ondo bilik, gero arte.